Sveiki, čia žinių radijas eterio laido opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas. O šiandien mūsų laidos svečias tvarkos ir teisingumo partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis. Sveiki.
Labas rytas.
Pone Žemaitaiti, tai vakar posėdžiavę socialdemokratai vis dėlto nusprendė, kad liks dar koalicijoje su valstiečiais. Kaip jūs prognozavot, ar prognozavot, kad taip ir bus?
Na, iš tikrųjų, socialdemokratai, aš manau, kad yra pasimetę nuo pat pačios pirmos minutės, kada sudarė tą koaliciją. Tai yra akivaizdu matyti Seime. Ir kada praeitą savaitę, jau šią savaitę ir praeitą ketvirtadienį, penktadienį, mes buvom gavę informaciją, kad Gabrielius derėsi su valstiečiais dėl naujos koalicijos ir dėl naujo susitarimo, kas liečia vieno ar kito įstatymo išmainimo arba prekybą, kaip kas juokavo įvyko. Tai šio antradienio man rodo vainikavimas ir valstiečių parodymas socialdemokratams, kad jūs maždaug nešokinėkit, o pakluskit mum. Tai ir vakarykštis matyt posėdis tai ir parodo, kad socialdemokratai visiškai nevaldo situacijos, nežino, kokioj padėtyje yra ir nežino, ką toliau daryti, nes jeigu partijos pirmininkas ir prezidiumas kreipiasi į skyrius ir nustato iki rugsėjo 29 dienos, kad pateiktų informaciją ir duomenis, tai matos, kad viduj yra didelis skilimas ir tai yra akivaizdu labai Seime jų frakcijai matyti, kad didžioji dalis frakcijos palaiko dabartinį partijos pirmininką lyderį, tie, kurie yra buvo ir yra prieš jį, tai yra prieš visos nuomonės. Tai, na, aišku, čia sunku įvertinti, jau čia vidinės batalijos, bet ar nuo to yra geriau Lietuvos gyventojams, aš labai abejoju, nes tie visi fokusai, kurie vyksta su Skverneliu, su Karbauskiu ir socialdemokratais, aš manau, valstybė tai tikrai pliusą neduoda ir jokios naudos gyventojų iš to neturi.
Tai vis dėlto, sakykime, jūs būtumėt, sakykime, jūsų partija būtų koalicijoje su viena ar kita partija ir būtų taip pasielgta. Ką jūs darytumėt, kaip jūs spręstumėt tokį klausimą?
Na, mes kada buvom su socialdemokratais koalicijoje praeitą vyriausybę ir buvo vieną kartą toks incidentas įvykęs ir mes pasakėm, kad išeinam iš koalicijos, nes, kaip žinot, Lenkai išėjo po panašaus incidento. Mes irgi pasakėm, arba sėdam prie ir kalbamės, arba mes išeinam ir nuo to socialdemokratai iš tikrųjų įsigandė, kad praras savo poziciją reikės eiti pas konservatorių ir prašyti balsų, tai tonas buvo pakeistas. Man tai šiek tiek yra gaila ir skauda Lietuvos gyventojų, kad tas pats Saulius Skvernelis keičia nuomonę kaip dieną taip po naujieną ir į dieną jau 5 kartus pakeičia nuomonę. Nes ta prekyba to įstatymo šilumos PVM lengvata, tai tą patį socialdemokratai buvo pasiūlę, tai socialdemokratų siūlymas kažkodėl tai netiko, o konservatorių tiko. Kodėl? Jo reikėtų ko gero klausti ir ta prekyba įstatymais arba verslo interesų grupė atstovavimas, nu, man tai nėra asmeniškai priimtina ir aš manau, ko greičiau socialdemokratai to ištars, aišku, ne, arba pasakys, kokio žaidimo taisyklės yra ir kokią turiu gauti naudą iš to valstybė, gyventojai ir pati mūsų visa visuomenė, to mums patiems bus geriau. O tas vilkinimas, tas tampimasis dabar, tai man tai toks sunkiai paaiškinamas dalykas.
Bet politikoje nuolat vyksta kokia nors prekyba, ypač kai priiminėjimas biudžetas, tai pastoviai opozicija reikalauja kokių nors pinigų savo reikmėms už tai, kad palaikys valdžią, kuri nusimačiusi pinigus į savo įsivaizduojamom kryptim. Čia nieko naujo.
Tikrai neneiksiu, kad tokie dalykai buvo, yra ir jie bus, bet jie yra nukreipti į pačius gyventojus. Aš dar kartą sakau, tai jeigu šilumos lengvata buvo sutarta Seime, kad mes ją palaikysime skyrus valstiečiai, tai kažkodėl tai valstiečiams netiko socialdemokratų siūloma, tvarkos ir teisingumo ir Lenkų, ir liberalų sąjūdiečių, bet kažkodėl jiems tiko konservatorių. Na, tai ir reikėtų ko gero pagalvoti.
Nu, socialdemokratai nestatė sąlygų, kaip statė konservatoriai, tai palaikyti balsavimą miškų įstatymu.
Ir aš galiu pasakyti, iš to istorijoje niekas nelaimėjo. Miškų įstatymas yra priimtas, jokio pakeitimo miškų reformai jis neįvyks. Jeigu žurnalistai, politologai, ekonomistai suskaitytų, ką Seimas priėmė, tai jisai nieko nepriėmė absoliučiai. Niekas nepasikeis miškų valdyme, ekonomikoj, viešose pirkimuose, aukcionuose medienoje. Tai dar kartą sakau, tada toliau bus galimai neefektyviai naudojamas valstybinis turtas. Deja, man gėda už mūsų aplamai žiniasklaidą ir politologus, kurie neskaito, kas iš tikrųjų buvo priimta. O buvo priimta tik tais, kad urėdijų skaičius sumažinamas, generalinė urėdija panaikinama, bet funkcijos išlieka tokios pačios. O kur kalbama, kad šiandien mes turim problemą su aukcionais, su medieno įsigymu, mes turime problemą su ūkinė dalim, su gamyba, apie tai iš vis nei pusė žodžio nebuvo užsiminta, nei įstatymė, nei pasiūlyme, nei kalboje. Tai va, čia yra iš tikrųjų keistas dalykas ir mainyti į šilumos lengvatą PVM, kur jinai sako, na, bus nebe 9, o 15 kažkodėl tai. Tai tiek gyventojams, tiek Kauno, tiek Klaipėdo, tiek kitiems didmiesčiams, kurie, na, turi šildosi dujomis, jie nieko ne, niekas nepasikeis. Mūsų frakcijos tvarkos ir teisingumo frakcijos ir Kęstučio Barkevičiaus parengtas projektas, mes norime taip, kaip yra Estijoje, kad visom šildymo rūšim būtų taikoma vienoda 15% PVM lengvata. Tai yra ir kūrui, ir malkui, ir skirstam, ir kietam kūrui. Tai šiandieną, jeigu mes norim iš šešėlio ištraukti, na, didžią dalį rinkos, malkinės medienos, malkos sferos biokūro šitoj vietoj, tai mes ir turim padaryti, kad visiems lengvata ir visi gyventojai ateinančių metų iki gegužės pirmos dienos turi uždeklaruoti, kad gautų tą susigražinimą lengvatą.
Man įdomu, kiek žmonių moka PVM pirkdami malkas, tiesą sakant.
Tai aš jums galiu pasakyti, yra statistika, 76% žmonių įsigyja malkas, granulės, durpės ir pjuvenas, arba pjuvenų durpių briketus iš Baltarusijos, nemokėdami jokio mokesčio. Tai aš dėl to ir sakau, mūsų pasiūlymas, ko nesutiko Skvernelis ir Jansas, yra nepriimtina. Matomai, nežinau dėl ko, gal kad verslo interesų grupės tą pasakė, kad nepriimtina. Mes ir siūlyme, taikykim visiems. Ir tada žmonės galės pirkti iš urėdijų girininkijų malkinį medieną, jaučia sąskaitą faktūrą, pirkdamas iš kažkur kitur, jau tu prašysi orderiuko ir metų pradžioje tu gali deklaruoti ir susigražinti. Tai, na, tai yra Estijai, tai yra jau pasaulis, kuris jau senai atradė tam tikrus dalykus. Dėl ko sakau, man tas turgus ir tas trypčiamas vietoj išties valstybei tai neduoda. Valstybė mes turim daug didesnių problemų, migracija, švietimas ir panašiai, kad apie tai kažkodėl niekas nekalba.
Bet kokiu atveju, aišku, miškų įstatymas išryškino tam tikras valstybės problemas, išryškino, kad politikai dar smarkiai yra įklimpę į įvairiausius ryšius ir ypatingai tie politikai, kurie vienai par kitaip yra medžiotojų būreliuose. Jūs irgi turbūt vienas iš tų...
Aš esu medžiotojų, aš priklausau medžiotojų būreliui. Mūsų narių yra 46 būreliai, mes esame vietiniai Šilutės, Gardamo, Šilių, Švėkšnos gyventojai. Mes medžiojame, dalis yra privačių, dalis valstybinių. Bet ar na tai kažką keičia? Vat vakarykštis susitikimas Ramūno Karbauskio, Gretos Kildišienės ir viešųjų ryšio agentūros ir advokatės. Kas tenai įsivyko? Kažkodėl nediskutuojame. Dabar jeigu kažkas nuplauks su kažko pažvejoti, vėl įtarimas, na eina į sporto klubą, žiūriu, vat Vilniuje šalia Seimo yra forumo sporto klubas. Žiūriu, sportuoja buvęs premjeras, sportuoja pramoninko atstovas, sportuoja prekybininko atstovas. Ir šalia pat sportuoja, galimai gali būti koks nors tai nusikaltėlis, kur nieks apie, tarkim, nežino. Aš ne čia yra esmė. Esmė yra, ar sprendimai priimami yra naudingi jums, Lietuvai, žmonėm ir bendrai mums. Ir ar mes sprendžiame iš esmės tas problemas. Ar mes kažkur tai kuičiame, žiūrim, kas su kuo susitiko, kas su kuo permiegojo, ar kas kokiai mašinai nuvažiavo. Ne čia esmė. Ne čia turi būti gyvenimo principas yra. O rėdės, aš dar kada sakau, sausio mėnesį pamatysime, kad tai visiškai neįvyko nieko, o kai pasidarys vėl aukcionai, jūs pamatysite, kad Lietuvoje tos pačios grupės nusikalstamos, kur aš galiu tiesiai vardinti, dalyvauja medienos rastinio pirkimo, jos ir egzistuoja, nes ką jos daro? Jos sukelia kainą, jos superka tą medieną, o po to vietiniams gamintojams perparduoja. Tai kodėl nepasiemus premjerui Skverneliui, Žemaitaičio ir Barkevičiaus pasiūlymą, Latvijos modelį, tai yra dviejų žiedų sistema, kad 50% apvalios medienos pirmai įsigyja Lietuvos perdirbėjai ir gamintojai. O tik po to sekanti mediena yra parduodama skirta eksportui. Į vienas euras investuotas į medienos rinką į Lietuvos biudžetą atneša 10 eurų. Mes priešingai, mes gaunam 1 eurą daugiau, o 9 eurus duodam uždirbti kinams ir skandinavom. Ar to reikia? Nežinau. Tai va čia turi būti įstatymo esmė, bet nei mano, nei Kęstučio Barkevičiaus kolegos mano nebuvo pritarta.
Tai dar gal dar ne vakaras, gal dar kažkaip rudenį bus viskas peržiūrima arba netolimo ateity, bet iš principo, ką jūs sakote, kad medžiotojų būreliuose nepriimami jokie sprendimai nenaudingi šaliai, tai čia matyt didelis klausimas yra, atsiranda ir paskirimai tam tikrų rėdų po medžioklių.
Va, čia tikrai galiu pasakyti, čia kategoriškai to neturi būti. Mūsų būrelė, vat, kur aš medžioju būrelę, pas manęs nėra praktiškai nei vieno girininko, nei vieno politiko, nei vieno valdininko. Tai aš esu labai laimingas ir patenkintas, kad pas manęs to nėra ir man negali šitoje vietoje užkabinti. Jolab, kad aš nuo 98 metų sėkmingai tą būrelį deklaruoju valstybės viešųjų privačių interesų deklaraciją.
Nežadat pakabinti šautuvo ant kablio?
Po šito skandalo tiesiog norėtųsi pasakyti, kad, nu, mėlėjai, jeigu jau medžioklė trukdo išimas į gamtą trukdo, gal, nu, vat, aš padėsiu ir maždaug, kol dar Seime 3 metus, šautuvo neimsiu ir imsiu spinigą ir eisiu žvėjot. Bet vėlgi yra bėda, Kirkilas pas mumis yra aktyvus žvėjys, nes aš irgi aktyvus žvėjys esu tiek lydekų, tiek šlakių, tiek starkių. Tai jeigu aš Kirkilą susitiksiu bežvėjojant kokioj Šventojui, arba Neryje, arba tam pačiam Nemune, tai vėlgi sakys, kad galimai gali būti kažkokia tai korupcijos apraiška. Tai šiaip tai iš tikrųjų man tai baisu darosi, kas pas mumis vyksta, nes greitai žmonės nei golfo negalės žaisti, nei artojų varžybose, aš dalyvauju pastoviai artojų varžybose, pastoviai. Ir pats dalyvauju kaip dalyvis ir kaip stebėtojas, kaip ūkininkas. Tai yra labai daug ūkininkų ten susirenka. Tai ūkininkai man irgi gali daryti įtaką, kalbėdami, kad, na, gal žemės mokestis yra per didelis, gal iš tikrųjų lengvatos reikėtų kažkokios, tai gal akcizo kūrų yra per mažas ar ten didelis ir panašiai. Viskas klauso, kiek politikas viešai tu tą deklaruoji, o tas yra privaloma. Ir antras yra svarbiausias dalykas, ar tavo sprendimai nėra susiję su tavo asmeniniais reikalais, o tai yra bendrai valstybės naudai.
Gerai, jūs užsiminėte apie emigracijos mastus. Čia statistika rodo, kad iš tikrųjų su mūsų emigracija situacija vis stabiliai bloga ir blogėjanti yra. Tai ką dabar daryti, ką jūs matote?
Na, vakar aš buvau išleistuvės studentų. Šiandien važiuoju, va dabar kaip tik iš Šilalės studentų išleistuvės. Sėdžiu, vakar šnekuosiu su studentais. Na, kas yra, su moksleivis, abiturientais. Sako, mes bijom. Mes bijom valdžios, mes bijom jų priimų sprendimų ir mes bijome neprogresuotumo. Reiškia, jau jaunas žmogus, kuriam šiandien yra 18-19 metų, jisai bijo dėl savo ateities, nes jis jau nesijaučia saugus.
O ko jisai bijo? Ko jisai gali bijoti? Jis dar nei mokesčių moka, nei ką daro išskyrus tam.
Jau, tarp kito, ko žinokit, jaunimas ir vat, galėtų jūsų laida, jūsų radija, labai stipriai kalbintis jaunuosius žmonės, jaunuosius talentus, kurie 18-19 metų jau jie pradeda kurti verslą. Kažkada to tokiu metu aš irgi pradėjau dirbti kartu pas tėvų ir kartu su tėvais pradėjau kažką tai daryti. Ir kada tu susiduri su pirmais dalykais, na, kad ir, vat aš klausiu, vienas Nidoj dabar nuomoja tuos dviračius polisiautams vežioti, kitas rikšas ten nuomoja. Na ir sako, tik pradėjau nuomotis, antrą dieną prisistatė mokesčių inspekcija. Vėl su visom sąlygom, reikalavimais ir panašiais. Pas mus yra priešingai, mes tarsi nenorime padėti verslui, mes nenorime padėti žmonėm, o mes pirmą atsiunčiam sankcijas. Dabar Šilalės įvykis irgi vat, keistas, jaunas žmogus grįžo iš užsienio, investavo šį čia, atidarė kaimo turizmo sodybą. Ką jūs manot, kiekvieną penktadienį šeštadienį mokesčių inspektoriai atvažiuoja, suskaičiuoja, kiek yra kėdžių, kiek yra lėkščių, kiek yra žmonių ir pažiūrė šitas toks ir toks čekiukas.
Bet Remigijau, jūs apie mokesčių inspekciją kalbat, reiškia, kaip apie kokius marsiečius iš kosmoso, kurie, reiškia, jūsgi Seimas monitoringą atliekat į finansų ir biudžeto komitetas, galėtumėt pasakyti, kad jie neprisistatinėtų arba priimti įstatymus. Kodėl jūs to nepadarot?
Mes tą jau dalyką padarėme, mes padarėme tai, kad turi būti padedama ir suteikiama konsultacija. Bet kas atsitiko, kaip ir dabar Skvernelis pasakė, mes iš šešėlio turim ištraukti, aš nekėjau tais pačiais mokesčių pareigūnai. Jie sako, viešpatie mano, mums gėda eit pas tų žmonių ir juos tikrinti ir žiūrėti. Todėl, kad pasakė, kad turi tiek protokolų surašyti, tiek išieškoti ir jie yra priversti prie bet ko prisikabinti. Aš jums pasakysiu pseudo absurdą, maisto veterinarijos tarnybos inspektorių tikrinimas. Sėdi moteriškės dvi turgelį Žemaičių naumiesti. Prekiauja šalia kiaušiniai, šalia yra sviestas ir šalia yra varškė. Praeitą penktadienį būnu Žemaičių. Ateina inspektorius ir sako, žinot, moteriškės kiaušinis tam indėkliuke negali būti, nes tai gali užkrėsti ir vienu žodžiu žmonės susirgs. Aš sakau, pareigūnė, sakau, ta močiutė, nu, jinai čia prekiavo jau 10 metų. Bet jisai sako, bet jūs supraskit mumis, mes turim parašyti po dienos ataskaitą, kur mes buvom, ką patikrinam, ką įspėjom, ką pranešėm. Tai yra baisu, kad mes einam į politinę valstybę ir aš manau, kad čia yra šiek tiek kaltas premjeras, kad jis davė to milicininko toną, tai yra žiūrėti, sekti, kontroliuoti ir prižiūrėti. Ir ta migracija dalinai yra susijusi su štai. Antras yra pajamų nelygybė. Dabar, kai kalba Seimo pirmininkas Pranckietis, na, kelia juoką, iš tikrųjų kelia man kaip juoką, kaip politikui, kaip kolega jo, kai jis sako, reikia kelti atlyginimus. Kai aš pasiūlau didinti bazinį dydį, Seime du kartus ir su biudžetu siūliau, ir jau čia dabar balandžio mėnesį. Sako, ne, mes negalim pritarti, nes mano žodžiu čia yra blogai. Aš niekaip nesuprantu, tai politiko kalbos visiškai skiriasi, nes kainos įvedus eurui, jos didėjo proporcingai, bet kai padidėjo per paskutinius 16-17 metus, tai yra proto sunkiai suvokti dalykai. Atlyginimai pajamas, tarkim, valstybiniam sektoriui, biudžetiniam sektoriui arba smulkiosios įmonė, jos taip neaugo, kaip augo užsienio kapitalo įmonėse arba didžiosios koncernų. Tai va, šitie mes turime. Čia nereikia, kad įstatymų reguliuoti, čia reikia uždrausti kai kuriem politikam kištis į ministerijų reikalus ir duoti nurodymus. Na, kaip antai paprasčiausias pavyzdys. Va, vakar išaiškėjo, kad sveikatos apsaugos ministerija per savo sveikatos ministro neveiklumą nesugeba įsisavinti 10 milijonų Europos struktūrinių fondų pinigų. Tai jeigu 10 milijonų būtų įsisavinta sveikatos sistemai, tai gal slaugytojams, gydytojams būtų padidėjęs atlyginimas. Bet kadangi ministras yra visiškas neveiklus, jis tik važinėjasi po komandiruotės ir ten gelytės rankutės spaudinėja, kažkokia tai gydytoja pasveikina jubiliejaus progą 80-mečio, bet jam nerūpi bazė, nerūpi ūkinė dalis. Na tai ko jūs norite tada toje vietoje, kad tas žmogus neišvažiuotų? Na aš labai abejoju, ar jis neišvažiuotų. Tas pats medienos sektorius, aš dar kartą jums sakau, šiandieną medienos sektoriui, jeigu mes leisimėm pirmą žiedą 50% apvalios medienos įsigyti perdirbėjim, šičia vietiniam perdirbėjim, tai jūsų kiek bus darbo vietų. Šilalės mediena, 181 darbuotojų šiandienai dirbančių žmonių. Jau šį pusmetį, pirmą pusmetį, jau beveik 3,5 savaitės, žmogus buvo priverstas išleisti darbuotojus pravaikštom arba, nu, kaip grubiai sakant, atostogų, bet mokamam, todėl kad jam trūko žaliavinės medienos. Jis gali dar priimti dabar 50 darbuotojų, bet jis nėra garantuotas, kad gaus apvalios medienos dirbti darbui.
Gerai, dar grįžtant, jūs čia minėjote ministras sveikatos, galbūt ir kiti dalykai susijęs su sveikata, trumpai apie vaistų kainas, aš norėjau jūsų paklausti, dabar toksai vyksta žiniasklaidoje vaistininkų karas su ministerija, turbūt taip reikėtų sakyti, dėl naujo sąrašo kompensuojamų vaistų, čia visi išsigandė, kad nebebus kompensuojamų vaistų, kad pacientai negaus pigiai vaistų, ką jūs galvojate apie tai?
Tai vienas dalykas, ministro neveiklumas nuo sausio mėnesio farmacininkam jau į kišenę įdėjo 6,5 milijono arba 6,7 milijono į kišenę atiteko, kadangi jo neveiklumas ir jo komandos nesugebėjimas parengti vaistų kainyną sausio vasario mėnesį tai lėmė. Dar yra įdomesnis dalykas, tai yra du suklastoti dokumentai, kur kalbama apie 13 milijonų ir vyriausybės sprendime, bet labai teisingai farmacininkai sako ir prezidentė, tarp kitoko metiniam pranešime irgi kaip nujausdama, matomai irgi tą pasakė, ką aš vasario mėnesį sakiau. Mes tvirtinam vaistų kainą ir aš net nebijoju, kad iš to vaistų kainino išeis tam tikrą kompensuojamų vaistų dalis. Jau dabar išėjo apie 300, lakryčio gruodžio mėnesių iš jų išeis dar apie 400. Nes dėl ko? Todėl, kad neapsimoka gamintojui į Lietuvą įvežti vaistus ir čia pardavinėti pigiau negu kad yra kompensuojamas. Tai vietoj to, kad ministras išleistų vieną žodžio įsakymą, kad Lietuvoje kompensuojama vaistai aplinkinių valstybių pigiausiai 10%. Viskas, taip kaip yra Skandinavijoje ir nieko daugiau nereikėtų. Dabar sukūrimas formulės, aš kaip sveikatos komiteto pavaduotojas, aš mėginau suprasti tas formulės. Tai žinokit, su žmona mes atsisėdom, taip du vakarus dėjom sudedamasias dalis kainos. Kas tai yra sudeda kompensuojamas vaistas ir kaip jis yra kompensuojamas? Tai niekas negali suprasti. Ten tik kas kūrė, tas ir gal ir galėtų savo asmeniškai suprasti. Tai aš manau, kad gruodžio mėnesį mes turėsime didelę problemą. Aš turiu vat, ir patarpio padėjėją, kuris žmogus serga ir šiuo metu vartoja vaistus būtent iš Vokietijos, tai jam jie tiko pagal laboratorinius tyrimus. Tai dar gamintojas iki lapkričio mėnesio tos vaistus dar įvežinės į Lietuvą. Mėnesį jam kainuoja 800 eurų šitas vaistas. Nuo gruodžio mėnesio šitų vaistų į Lietuvą neįveš ir Lietuvoje tie vaistai bus nebekompensuojami. nežinau, ką šitas žmogus turės daryti, ką jis turės išvažiuoti į Vokietiją, atsisakyti Lietuvos pilietybės ir gyventi Vokietijoje, kad galėtų gauti kompensuojamą vaisto kainą. Gali būti ir tokių atvejų, bet aš manau, kai kils skandalas ir didelis konfliktas, gal ministras nustos važinėtis po komandiruotės, o realiai imsis spręsti esminių problemų.
Gerai, ir labai trumpai, čia yra pora politikų, kurie nori grįžti į politiką, tiksliau ne politikų, gal taip išėjusių žmonių iš politikos arba dirbančių šalia politikos. Vygaudas Ušackas čia projektuojasi į prezidentus, Uspaskichą kažkaip nori vėl grąžinti darbo partijos garbės pirmininkus, net ir Paksas pareiškė, kad jis kažkokį judėjimą kurs reikia, kaip jūs galvojat, kurie čia jums labiau arčiau širdies?
Aš esu ne vieną kartą pasakęs, užtenka Lietuvoje judėjimų, užtenka Lietuvoje sąjūdžių, užtenka dar kažkokių tai koalicijų ir panašiai. Ir taip, politinių partijų, jeigu pažiūrėsim, ten yra berods gal 19 užregistruotų. Aš manau, kad turi visos politinės partijos prisimti atsakomybę. Politinė partija tai yra ta institucija, kuri ir neša, o ne judėjimas, ne sąjūdis, ne dar kažkas tai. Mesgi turime tų judėjimų ir tų sąjūdžių kiekvienoje savivaldybėje. Ar paimsim Šiaulių, ar paimsim Panevėžio, ar paimsim Kauno, bet jie nėra partiniai. Tai nėra ilgamžiškumas ir tai nėra partinė struktūra, iš tikrųjų, kas ir yra, iš esmės, na, savo atsakomybės ir politikos formuotojai. Kitas yra dalykas, kad ateina arba grįžta, tai sveikintinas dalykas, na, politikai nori pasitikrinti savo jėgas, galimybės, kaip jie yra dar vertinami, arba, na, ekonominių terminų, kaip aš vadinu, kaip yra kotiruojami biržoje, tai yra birža, tai yra Lietuvos gyventojai, kaip jie nupirks ar nenupirks jį. Ušacko, tai aš išties labai sveikinu šitą politiką, sveikinu diplomatą gal pirmiausiai. Šitas žingsnis, aš manau, yra senai jo apgalvotas ir paskatintas Lietuvos verslininkų esančių ūsienį, kurie mato iš tikrųjų, ką jis geba ir kaip geba dirbti. O plamai, tai yra jo prezidentiniai rinkimai, galima sakyti, prasidėjo ir ta didžioji kova, aš manau, rugsėjo spalio mėnesį tik išriškės, ypatingai tvirtinant biudžetą, reiškia nuomonę.
Gerai, dėkui Jums. Remigijus Žemaitaitis, Tvarkos ir Teisingumo partijos pirmininkas, buvo su mumis. Ačiū visiems, kas klausėsi. Iki kitų susitikimų.